i fjerde Mosebok og kapittel 20. Og det en beretning her som jeg tenkte litt på. Og det nok så mange ting man kan lære av den, både av hva de ble bedt om å gjøre, og hva de faktisk gjorde. Men jeg tenkte å se litt i dag først på hva de ble bedt om å gjøre. Og det jeg kan bare ta og lese der fra 4. Mosebok kapittel 20 og fra vers 1 til vers 13. I den første måneden kom Israels barn hele menigheten til ørkenen Sin, og folket ble noen tid i Kadesh. Der døde Miriam, og der ble hun begravet. Men folket hadde ikke vann. Da samlet de seg mot Moses og Aaron, og folket trettet med Moses og sa, «Å, om vi var omkommet den gang brødrene våre omkom for Herrens åsyn! Hvorfor har dere ført Herrens menighet inn i denne ørkenen, så vi må dø her, både vi og buskapen vår? Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi kommet til dette onde stedet, hvor det verken vokser korn, eller fiken, eller vintrær, eller granatepler, og hvor det ikke finnes vann å drikke?» Men Moses og Aaron gikk bort fra folket til inngangen til sammenkomstens telt, og de falt på sitt ansikt. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for dem. Og Herren talte til Moses og sa, «Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aaron din bror, og dere skal tale til klippen midt for deres øyne. Så skal den gi vann fra seg. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem, og gi både folket og buskapen å drikke.» Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. Og Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem, «Nå, dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen?» Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut, så både folk og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron, «Fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folket inn i det landet jeg har gitt dem.» Dette var Meribas vann, hvor Israels barn trettet med Herren, og han helliget seg på dem. Amen. Dette et veldig spesielt kapittel. Her ser vi Miriam, hun dør i det første vers i kapittelet. Og deretter så blir Moses og Arons død forutsagt i og med at de ikke kommer inn i landet som var lovet. Og kapitlet avslutter med at Aron dør. Så her det en epoke som på mange måter over. Miriam og Aron og Moses, de var jo disse tre søsken som hadde vært sammen på en måte fra begynnelsen. Miriam passet jo på Moses da han ble lagt i kurven der ute i Nilen. Og gjennom hele denne perioden så har det vært på en måte disse tre søsken som har stått sammen for å lede Israels folk. Og vi leser hvordan Miriam tok trommen og danset sammen med kvinnene, og hvordan Aaron var den som ble valgt til ypperste prest for Herren, og Moses var den som ledet folket. Men her kommer vi altså til en situasjon hvor Miriam dør, og deretter så viser det seg at Aaron og Moses, de klarer ikke å håndtere den situasjon de nå står i. De får en beskjed ifra Herren om noe de skulle gjøre, men de gjør ikke det de skulle gjøre. Herren sa til dem at dere skal tale til klippen midt for folkets øyne, men Moses og Aaron, de tok i stedet og talte til folket. I stedet for å tale til klippen, så talte de til folk og sa, «Nå, dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen?» Og deretter slo de på klippen. Og ja, Gud er nådig, så vannet strømmet fram. Men det var ikke hva Gud hadde bedt dem om å gjøre. De gjorde noe annet enn hva Gud hadde bedt dem om å gjøre. Og selv om Gud var nådig og svarte bønnene og lot vannet strømme frem, så var det allikevel noe som var gjort som Gud ikke hadde befalt dem å gjøre, og dette førte til at de ikke kom inn i landet. Det høres ut som en veldig alvorlig straff, kan du si, for en liten feil, men det var en grunn til dette. Og jeg tenkte å se litt på hva som var grunnen i dag. I 2. Mosebok, det 17. kapittel, så står det en beretning som er nok så lik. Den er såpass lik faktisk at en god del, de mener at det må være den samme, at han bare har gjentatt det samme to ganger, han som skrev det ned. Men selv om de ser like ut, så er det noen forskjeller, og disse forskjellene er viktige. Men jeg kan lese opp der fra 2. Mosebok kapittel 17. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin i dagsreiser etter Herrens befaling. De slo leir i Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Altså den samme situasjonen. Derfor trettet folket med Moses og sa, gi oss vann så vi får drikke. Moses svarte dem, hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren? Men folket tørstet etter vann, de knurret mot Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og barna våre og buskapen våre dø av tørst? Da ropte Moses til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steiner meg. Herren sa til Moses, gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og Moses gjorde så mens Israels eldste så på. Her var det altså også en situasjon hvor det var tørke, hvor det var mangel på vann, hvor folket klaget, og hvor Herren skaffet vann. Og igjen så var Moses involvert, og det var en stav involvert, og det var en klippe involvert, og det var vann som kom ut ifra klippen. Men det er allikevel forskjell. En av forskjellen er at i det 17. kapittel så sier Moses, hvorfor tretter dere med meg? Altså der sier han på en måte, jeg kan jo ikke gi noe vann. Men i 4. Mosebok hvor vi leste, så sier Moses, «Mon, vi kan gi dere vann.» Med andre ord, til å begynne med så var Moses en som var fullstendig avhengig av Herren, og som så på seg selv og som tenkte at «Jeg klarer ingenting. Jeg får ikke til noe som helst.» Men etter at han hadde levd en stund, så hadde han kommet i den situasjonen, han hadde vært på mange møter, for å si det sånn. Han hadde sett at Herren hadde gjort store ting ved hans hender. Og plutselig så hadde han begynt å tro at han klarte å få til noe. Og det var det som var Moses fall. Han hadde begynt å tro at dette skulle han klare. Første gang de trengte vann, så var han desperat og søkte Herren og sier som så at «Jeg kan ikke skaffe vannet, hvordan skal jeg få det til, Herre? Noe må du gjøre, for jeg får det ikke til.» Men til slutt så hadde han blitt så vant til at mirakler skjedde der han gikk fram, at han begynte å tro at det var han som skapte disse miraklene. Og slik kan de iblant bli med oss også. At etter hvert som vi lever med Herren, så begynner vi å bli så vant til at Gud gjør ting. Og så begynner vi å tro at det er vi som får det til. At det er vi som på en måte gjør disse miraklene. Slik at når Herren sier at nå skal du bare tale, ja, så tenker vi at ja, dette har jeg gjort før. Forrige gang slo jeg, så nå slår jeg. Men det var ikke det Gud ønsket han skulle gjøre. Men la oss så se litt på hvorfor var det Gud ønsket at første gangen skulle han slå på klippen, og andre gangen så skulle han ikke. For det er noe Herren ønsker å lære oss her. Og du vet, denne klippen i 1. Korinterbrev kapittel 10 og vers 4, så tar Paulus og snakker om akkurat denne situasjonen. Og han sier der, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Paulus sier altså at denne klippen var Kristus. Var det noe som Paulus tok helt ut av løse luften? Nei, for i 1. Mosebok, det 49. kapittel, så sier han der i vers 24, det er jo et løfte som han gir der, og som han siterer, men han sier, fast og sterk er hans bue, hans hender og armer er raske, styrket ved hans hender, som er Jakobs veldige, av ham som er hyrden, Israels klippe. Så her er altså Herren omtalt som Israels klippe. Og det samme ser vi i Moses' avskedssang i 5. Mosebok, kapittel 32. Så sier han i vers 4, klippen, fullkomment er hans verk. Her er Gud omtalt igjen som klippen. Så det var ikke Paulus som fant på at klippen som fulgte dem var Kristus, men gjennom Mosebøkene og gjennom salvene så står det at det er Gud som er klippen. Så kan du si at hvordan kan da Paulus si at Kristus er klippen når det gamle testamentet sier at Gud er klippen? Det må jo være fordi at det er den samme Gud som Paulus tror på, som Moses trodde på. Når Moses sier at Herren, Jehova, er klippen, og Paulus sier at det var Kristus som var klippen som fulgte dem, så er det jo fordi at Kristus er Jehova Gud, åpenbart i kjød. Derfor er han den samme. Men her er det altså at han sier at Gud er klippen, og de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, det er Kristus. Så den klippen, den var noe som representerte Gud. Derfor i 2. Mosebok 17, når han sier til Moses at din stav som du slo i elven med, ta den i hånd og gå. Og så sier han i vers 6, se, jeg vil stå foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann. Han sier at jeg skal stå foran deg på klippen, og så skal du slå. Men da slår han jo på Herren, som står foran han på klippen. Han sier, jeg vil stå foran deg der på klippen, og du skal slå på klippen. Herren forteller Moses, når du slår klippen, så er det det samme som at du slår meg. Du skal slå på klippen, for det er det samme som å slå meg. Og når jeg blir slått, så blir vann tilgjengelig for den tørste. Når jeg blir slått, så er det et folk som er i ørkenen, som opplever vannstrømmer kommer og fyller dem. De drakk av klippen som fulgte dem. Klippen var Kristus, og han måtte slås for at vannet skulle komme frem. Det er Golgata han forkynner her. Det er Golgata-verket. Jesus måtte slås for at vannet skulle komme frem. Derfor sier han, slå på klippen. Men i 4. Mosebok, så sier han ikke slå på klippen. Da sier han at du skal tale til klippen. Dere skal tale til klippen midt for deres øyne. Så skal den gi vann fra seg. For Jesus ble nemlig bare slått én gang. Deretter slås han ikke noe mer. Men nå er det ordet om korset. Derfor så tror jeg heller ikke det er en tilfeldighet at kapittel 20 i 4. Mosebok kommer rett etter kapittel 19, som er om kvigen som ble brent som et syndeoffer, og som så siden ble til et renselsesvann. For alle de andre offrene i det gamle testamentet er et offer som ble offret i en spesiell situasjon for synden som var der. Du syndet, du gikk frem, og offeret gjaldt for den synden. Men i kapittel 19 så står det om en kvige som ble offret én gang for alle. Og deretter kunne man bruke asken av den igjen og igjen og igjen og igjen. Folk kunne bli renset i dager og uker og måneder og år av dette ene offeret. Og dette er et bilde på Jesus som én gang for alle ble offret. Og han har gjort dem for alltid fullkomne som blir helliget ved ett offer en gang for alle. Det er det han snakker om og gir et bilde på i kapittel 19 med denne kvigen og renselsesvannet. Han sier dem ble offret en gang for alle, så er det bare å ta det i vann og stenke på den urene så blir han ren. Slik det også med Jesus, han ble offret en gang for alle, og så det ordet om korset som går ut og gjør oss ren. Og det dette som han demonstrerer for dem i det neste kapitlet, når han sier tal til klippen, så kommer vannet, for klippen allerede slagen. Herren sier til ham at husk at den gangen så sto jeg foran deg på klippen, og du slo den, og du slo meg, og jeg ble slagen, og når jeg ble slagen så kom vannet ut, og nå det bare å tale til klippen. Men det en annen ting jeg tenkte på, og det at ikke bare var klippen annerledes, men staven var også annerledes. Og det vet jeg ikke om du har tenkt på. Men i 4. Mosebok 20, vers 8, så sier han, ta staven. Og så står det i vers 9, da tok Moses staven som lå for Herrens åsyn. Hvilken stav var det Moses tok? Han tok staven som lå for Herrens åsyn. Og hvis vi går noen kapitler tilbake i kapittel 17, etter Koras opprør, så det folket knurrer mot Moses og Aaron. Og det snakk om hvem det som skal lede folket, hvem det som skal prestetjenesten. Og da sier han i vers 2, tal til Israels barn og få 12 staver av dem, en for hver stamme. Og så sier han i vers 4, du skal legge dem i sammenkomstens telt foran vitnesbyrdet, der hvor jeg kommer sammen med dere. Da skal det skje at staven til den mann som jeg utvelger skal spire. Så får jeg vel fred for Israels barns knurre som de plager meg med. Så gjorde de det. Og det står i vers 7, Moses la så stavene ned for Herrens åsyn i vitnesbyrdets telt. Da Moses dagen etter kom inn i vitnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spirt. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler. Da bar Moses alle stavene ut fra Herrens åsyn og viste dem til alle Israels barn, og de så dem og tok hver sin stav. Og Herren sa til Moses, bær Arons stav inn igjen foran vitnesbyrdet, så den kan gjemmes som et tegn for de gjenstridige. Du skal gjøre ende på deres knurr, så jeg slipper å høre det, eller skal de dø? Her ser vi altså at det var en stav som ble båret inn der. Alle stammehøvdingene staver ble båret inn, men de andre ble båret ut igjen, og de tok hver sin stav. Men det var en stav som hadde spirt, og fått spirer og blomster og modne mandler. Her gikk han ut med en stav som hadde grener og spirer og blomster og frukt på. Og denne staven, den ble tatt tilbake inn til Herrens åsyn. Den ble tatt tilbake inn i vitnesbyrdets telt. Og hvilken stav tok Moses? Jo, han tok staven som lå for Herrens åsyn. I denne delen av Bibelen i 4. Mosebok så det kun Arons stav som spirte, som omtalt. Mens i 2. Mosebok så det Moses stav som omtalt. Hva var Moses stav? Jo, Moses stav var den han brukte for å fordømme Egyptens land. Det var den han brukte når han slo på bakken. Det var den han brukte når han rakte den ut over vannet. Det var den som ble brukt for landeplagene i Egypt. Det var Moses stav. Det var det den ble brukt til. Og her det at du kan si at den staven som hadde blitt brukt i Egypt til dom over Egypten, den ble brukt av Moses til å slå på klippen i 2. Mosebok. For den dom som falt over Egypten, den falt på Jesus. Han fikk den samme dom som synderne skulle ha. Da Jesus hang på korset, så ble han slått med din og min synd. Han ble slått med den dom som skulle ramme oss. Og det var det som skjedde her i 2. Mosebok, at den dom som skulle ramme egypterne, den rammet også Herren selv. Han tok selv på seg den samme dom som rammet Egypten. Men når de nå kommer i 4. Mosebok og knurrer, så sier Herren, ta staven. Og han gikk inn og tok en annen stav, Dette var ikke dommens stav, men dette var den staven som hadde spiret. Og så sier Herren, den skal du ta med deg. Han sier, ta staven, kall menigheten sammen, og dere skal tale til klippen. Slik skal du la vannet strømme ut av klippen. Med andre ord, Gud sier, ta staven, men han sier ikke slå med staven. Han sier bare, ta med deg staven, og så taler du til klippen. Hvorfor skulle de ta med seg staven? Legg merke til hva folket sier. De knurrer. Og hvis du husker, han sa, Arons stav skal du legge inn der for å gjøre ende på deres knurr. Nå knurrer de igjen, og han sier, ta ut den staven. Hva var det de sa i 4. Mosebok 20, vers 5? Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi kom til et onde stedet? Hvor det hverken vokser korn, eller fiken, eller vintrær, eller granatepler, og hvor det ikke finnes vann å drikke. Så er det at Moses, han kommer med en stav. Og det Herren sa, ta staven, og tal til klippen. Hvilken stav har han? Han har den staven som over natten vokste ut med grener med blomster på, og med frukt, modne mandler. Her tok han en stav, en tørr kjepp, som hadde vært lagt inn i helligdommen, og som hadde begynt å bære frukt. Så sier til og med at dette er et ondt sted, sier det, her er det ikke hverken det eller det eller det, det er ingenting som vokser her. Og så kommer Moses ut fra helligdommen med en tørr stav med mandler på. Til det folket som har sagt at her er det ingenting, så sier Moses bare ved å holde staven, så kan han si at det er en Gud som kan få frukt ut av ingenting. Det er en Gud som kan skape frukt av en tørr kjepp. Det er en Gud som kan ta en stav og legge den inn i helligdommen, og så bærer den frukt. Så dere sier som så at det er et ondt sted, det vokser ikke korn her, det vokser ikke fiken, det vokser ikke granatepler. Men Gud sier til Moses, ta ut staven. Ta og vis dem staven. Og mens du holder staven oppe som et vitnesbyrd til dem, at her er det en Gud som kan gi frukt, så skal du bort og tale til klippen slik at vannet strømmer fremme, og de kan få vann å drikke. Det var ikke en domstav som skulle slå på klippen, men det var en vitnesbyrdstav som skulle fortelle om en Gud som kan gjøre det umulige. Og mens de så på vitnesbyrd om det Gud kunne gjøre, så skulle de tale ordet til klippen, og så skulle vannet strømme frem. Det var det Gud ønsket at skulle skje. Gud ønsket å demonstrere her at det er et offer som har skjedd en gang for alle. Det er ikke tilfellig at disse kapitlene er etter hverandre. Si på samme måte som kvigen ble offret en gang for alle og var til renselse fremover, så sier han, så skal jeg demonstrere at det jeg gjorde den gangen i 2. Mosebok 17, da ble jeg slått. For at nå skal vannet strømme frem i all evighet. Nå skal vannet strømme frem i all tid. Det er bare å gå og tale til klippen. Så kommer vannet strømmende. Kristus, han er klippen. Han er slått. Han blir ikke slått noe mer. Men nå så kan vi komme fram for ham og tale ordet. Og da vil vi få kjenne at her er det vann nok til alle som trenger det. Og han sier til Moses og Aaron at «Vær ikke bekymret for noe som helst, gå først og ta staven, og når du ser staven, når du ser Arons stav, og ser det som henger på den, så må du vel tro at da kan jeg gjøre mer enn alt. Så da går du og taler til klippen, og vannet skal strømme frem.» Men dette er et bilde også for oss. At vi kan gå og se på hva Herren har gjort for oss. Har han brakt frem noe frukt i våre liv? Har vi opplevd noen gang at det tørreste har begynt å spire? Har vi opplevd at det er blitt en frukt? Så sier han, gå inn, ta denne, ta vitnesbyrdet med deg. Ta der hvor du har sett allerede at Gud gjør under. Og så kan du gå ut, og så kan du bringe med deg et ord som sørger for at vannet strømmer frem, selv om det er midt i ørkenen, selv om det er midt i problemer, selv om det er midt i vanskeligheter. Bare tal til klippen, sier Herren, og så skal dere, slik skal du la vannet strømme ut fra klippen, for dem å gi både folk og buskapen å drikke. Det er et ord som taler også til oss. For Paulus gjentar jo dette i Korinterbrevet, og sier at klippen som fulgte dem var Kristus. Men vi har en klippe som følger oss. Legg merke til han sier klippen som fulgte dem. Ja, men var det ikke en klippe der og en klippe der? Ja, hvis du regner i fjell og geologi, så var det nok en klippe der og en klippe der. Men det var ikke den som ga dem velsignelsen. Den som ga dem velsignelsen var Herren, som var Israels folkets egentlige klippe. Og slik kan nok kanskje du og jeg ha opplevd at, ja, da var jeg i den situasjonen, da var jeg der borte, da velsignet Herren meg. Men nå er jeg her. Hvordan kan Gud velsigne meg her? Da hadde jeg en jobb, men nå har jeg mistet jobben. Hvordan kan Gud velsigne meg nå? Da hadde jeg familie, men nå har jeg mistet familien. Hvordan kan Gud velsigne meg nå? Da hadde jeg venner, da ble jeg velsignet av Gud. Men nå har jeg ikke venner. Hvordan kan Gud velsigne meg nå? Jeg er jo på en annen klippe. Nei, sier han, det er den samme klippen som er der hele tiden. Den gang han hadde jobb, så var det Herren som var din klippe og ga velsignelsen. Hvis du har mistet jobben, så er fortsatt Herren klippen som er din velsignelse. Om du hadde venner og familie der, så var det ikke de som velsignet deg. Det var Herren som var klippen som velsignet deg. Og om du har mistet både familie og venner og alt mulig, så er det fortsatt Herren som er den klippen som vil velsigne deg. Uansett hvilken situasjon du var i før, det var ikke situasjonen som velsignet deg, det var Herren som velsignet deg. Det var ikke stedet som velsignet deg, det var Herren som velsignet deg. Og der du er nå, så er den samme Herre til stede. Og han kan fortsatt velsigne deg, for klippen som fulgte dem, det var Kristus. Den andre klippen, så kan du si, det var det fjellet, og det var det fjellet, det ble stående. Men den egentlige klippen, det var Kristus. Derfor er det mulig å oppleve at, ja, Herren ga meg en jobb som jeg fikk lønn for. Men det var ikke jobben som ga deg det. Det var Herrens velsignelse som ga deg det. Om du mister jobben, så kan du si at, ja, men Herre, du kan velsigne meg allikevel. For det er du som velsigner meg, og ikke jobben. Det er du som styrker meg, og ikke vennene. Det er du som styrker meg, og ikke mulighetene. Mange mennesker kan ha et utseende å være stolt av, eller de har evner å være stolt av. Hva om man mister dem? Da er det fortsatt en klippe som er der og følger oss, og det er Kristus. Det er Kristus. Mange har vært stolt av sin arbeidskapasitet, eller hva de klarer å få til, og plutselig så mister de helsen. Og hvis all din stolthet var i hva du var, så har du mistet alt. Men hvis du kan si at jeg gjennom alle ting, så er det Herren som er min klippe. Da er han din klippe i styrke og i svakhet. Da er han din klippe i overflod og i nød. Da er han din klippe i vanskeligheter og i gode dager. Uansett hva det er, så er Herren vår klippe. Han er den som følger oss gjennom alle ting, og han er den som lar velsignelsene flyte. Ja, men må ikke noe spesielt skje for at det skal flyte? Nei, det har allerede skjedd. Kristus er allerede slått. Dommen traff han. Man trenger ikke ta fram domstaven for å slå ham igjen. Men nå er det velsignelsestaven som er der, som vitner om at han er den som gjør alle ting. Han er den som kan avgjøre alle ting. Han er Herre over alt. Og nå, tal til ham, så vil velsignelsen strømme ut. Hvordan er det med oss? Vi har gode dager, og vi har dårlige dager. Men vi kjenner at nå er det tørt, nå er det vanskelig. Kan hende kan åndslivet være tørt, kan hende kan vennelivet være tørt, et sosialt liv som er tørt, menighetslivet kjennes tørt, økonomien kjennes tørr. Uansett hva det er, har vi snakket med klippen? Har vi gått bort til klippen og sagt at, Herre, du er min klippe, la det strømme ut i denne situasjonen. Du ser, nå er jeg opptørket i den situasjonen jeg er i. Herre, gi meg av det levende vann. Vær du min kilde til overflod, for det er det som jeg trenger nå. Kjære Gud og Far, å Herre, Vi ett folk, Herre Jesus, på vei gjennom denne verdens ørken. Å, Herre, det hender vi har kilder, det hender vi har gode dager, Herre. Men det hender vi kjenner som det en tørke overalt rundt oss. Noen ganger det vårt åndsliv som tørker inn, Herre. Og vi kjenner oss så tom innvendig. Noen ganger så det kanskje situasjoner rundt oss som plutselig tørker bort, Herre. Noen ganger det vennskap som tørker bort, Herre Jesus. Noen ganger det arbeidsliv eller hva som kan være, Herre. Men takk, Herre, at vi har en klippe som alltid med oss. En klippe som for evig slagen. Og en klippe fra hvilken det strømmer ut vann til den tørste. Å, Herre, jeg vil be deg for enhver som samlet i dette rom, Herre. Du ser, Herre Jesus, kanskje noe vi har satt vårt liv til, Herre, blitt borte. Kanskje en kilde for oss tørket inn, Herre. Men takk at du kilden som aldri tørker inn. For du klippen som følger oss, Herre. Du den som vannet kan strømme frem fra. Og alt du venter på at vi skal be til deg og si at Herre, jeg trenger din hjelp. Herre, jeg trenger din nåde. Herre, jeg trenger din styrke. Herre, jeg trenger din helbredelse. Herre, jeg trenger din hjelp med økonomien. Herre, jeg trenger din hjelp på skolen, din hjelp på jobben, din hjelp i familien. Å, Herre, takk at du klar til å møte oss, Herre. For du ble slått på Golgata, du tok dommen på deg, Herre. Og nå vil du ikke lenger forkynne dom for folket. Men når folket knurrer, så sa du, bring ut velsignelsestaven og tal til klippen. Å, Herre Jesus, uansett vår forhold, så sier du, jeg fordømmer deg ikke. Bring ut velsignelsestaven og tal til klippen, så skal vannet strømme frem. Halleluja, halleluja, Herre. Å, Herre, jeg vil prise ditt navn. Takk at vi har en så stor Gud, Herre. Takk at vi har en så stor frelser. Takk at vi har en så stor mulighet, Herre, som den du gir oss. Å, Herre, la oss ikke kaste den bort, Herre. La oss ikke gå den forbi. Men la oss tale til deg og si, Herre, jeg trenger din hjelp. Jeg trenger at du møter meg. Jeg trenger frimodighet fra deg. Jeg trenger en åndsfylde. Jeg trenger en styrke. Jeg trenger trøst. Herre, gi meg det jeg trenger til. For du kan gjøre mer enn alt. Langt utover hva jeg fatter og forstår og ber deg om. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn.